ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเราตื่นเช้าๆมาทำความเพียรก็เป็นวิธีการอันหนึ่งในการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงการฝึกมาทำความเพียรให้จิตมันตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลไม่มัวแต่นอนไม่มัวแต่งัวเงียไม่มัวแต่สันหลังยาวหรือว่าไม่มัวแต่ทำอะไรตามใจตนเองท่านเรียกว่ามาฝึกทำชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอการประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอนี้มีเทคนิควิธีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้บอกว่าภิกษุประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอฝึกให้มีความรู้สึกตัวทำชาคริยานุโยคะด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิทั้งวันนะคือทั้งวันนี้ต้องไม่หลับต้องไม่หนีไปนอนว่าอย่างนั้นแต่ต้องฝึกต้องทำทั้งวันทีนี้ในตอนกลางคืนก็แบ่งเป็นสามยามปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามในช่วงปฐมยามก็ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ต่างๆทำชาคริยานุโยคะเหมือนกันด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิพอถึงมัชฌิมยามก็นอนแบบมีสติโดยการตั้งใจว่าจะลุกขึ้นก่อนจะรุ่งเช้าตั้งใจจะลุกขึ้นอย่างพวกเราก็ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้เขามีระฆังแล้วนะจริงๆต้องตั้งใจจะลุกขึ้นก่อนที่ตะวันจะส่องนอนอย่างมีสติแล้วก็ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นในช่วงปัจฉิมยามช่วงก่อนจะรุ่งสางช่วงมัชฌิมยามเราก็นอนอย่างมีสตินอนสำเร็จสีหาสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวาท่านว่านะซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าแล้วก็มีสติจนกระทั่งหลับไปทีนี้พอช่วงปัจฉิมยามก็ลุกขึ้นก่อนจะรุ่งนะคือแบบพวกเราเนี่ยนะก่อนปัจฉิมยามก่อนช่วงปัจฉิมยามคือช่วงก่อนจะเช้าก็ลุกขึ้นแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิชำระจิตให้มันหมดจดจากพวกนิวรณ์ต่างๆให้มันเลิกสลึมสลือให้มันเลิกง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยเราทั้งหลายก็จะเห็นแหละกลางวันก็สลึมสลือง่วงนอนนี่ไม่ฝึกมันจะเป็นอย่างนี้ช่วงเช้าตื่นนอนเช้าๆก็กว่าจะลุกขึ้นได้ก็สลึมสลือก่อนง่วงนอนก่อนอันนี้คือจิตมันไม่ตื่นท่านจึงให้มาฝึกเรียกว่าฝึกทำชาคริยานุโยคะการฝึกทำชาคริยานุโยคะนี้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาจะทำประสบความสำเร็จได้มันต้องมาฝึกอันนี้ก่อนฝึกทำจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิในกลางวันก็ทั้งวันทำทั้งวันนะ เพื่อไม่ให้มันง่วงนอนเพื่อไม่ให้มันงัวงเงียไม่ให้มันขี้เกียจไม่ไปทำตามความอยากความเคยชินส่วนในตอนกลางคืนก็แบ่งเป็น3ช่วงช่วงหัวค่ำก็ฝึกเหมือนกันชำระจิตให้หมดจากพวกง่วงเหงาหาวนอนพวกนิวรณ์ต่างๆนอนช่วงมัชฌิมยามพอปัจฉิมยามก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่ออย่างนี้นะดังนั้นเวลาที่เราไปเข้าปฏิบัติในสำนักปฏิบัติต่างๆเขาก็ให้ทำแบบนี้แหละคือให้ตื่นเช้าๆบางที่ก็ตื่นตีสี่อย่างพวกเราก็ตีสี่ครึ่งบางคนก็ยังงัวเงียงัวเงียอยู่แต่ถ้าหัดบ่อยๆต่อไปพอตื่นขึ้นปั๊บมันจะไม่งัวเงียแล้วนะคือถ้านอนพอแล้ว4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างเนี่ยพอตื่นปั๊บมันไม่งัวเงียอันนี้คือคนเคยฝึกมาแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกมาปั๊บเนี่ยตื่นขึ้นมามันจะงัวเงียก่อนงัวเงียแล้วบางคนงัวเงียอย่างเดียวไม่พองัวเงียแล้วนอนต่ออันนี้ชักไม่ได้เรื่องแล้วนะบางคนงัวเงียแต่ลุกขึ้นยังพอว่าอยู่นะทีนี้งัวเงียแล้วลุกขึ้นถ้าคนที่สติยังอ่อนนี่ก็งัวเงียนานหน่อยบางคนมาทำวัดสวดมนต์เสร็จยังไม่เลิกงัวเงียเลยแต่บางคนอ้าวงัวเงียนิดหน่อยพอน้ำล้างหน้าก็เลิกแล้วนะถ้าคนสติดีนี่มันจะงัวเงียนิดเดียวแล้วมันก็เลิกแต่ถ้าดีกว่านั้นตื่นขึ้นมาปั๊บใจก็ตื่นเลยสว่างเลยไม่งัวเงียเราต้องการฝึกชนิดที่ว่าพอมันนอนพอแล้วตื่นแล้วมันเลิกงัวเงียเลยอันนี้คือชาคริยานุโยคะนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นการฝึกชาคริยานุโยคะนี้จำเป็นสำหรับการทำกรรมฐานจะทำให้การทำกรรมฐานมันประสบความสำเร็จนะฉะนั้นต้องจำไว้ดีๆช่วงกลางวันนี่ก็ต้องฝึกให้จิตมันตื่นอย่าให้มันงัวเงียด้วยการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิบางคนเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วเอาละมานั่งนั่งยังนั่งให้มันงัวเงียอีกจริงๆเขานั่งให้มันหายเลิกงัวเงียให้มันหายงัวเงียให้มันหายง่วงนอนเขามานั่งแล้วหลับเลยอย่างนี้ก็ชักไม่ค่อยได้เรื่องนะฉะนั้นจะต้องเข้าใจดีๆว่าเรามาฝึกนี่ฝึกให้มันเลิกงัวเงียเลิกง่วงนอนให้มันหายนิวรณ์อย่างนี้นะอย่างตอนนี้เราได้ตื่นตอนเช้าก็ดีแล้วก็จะได้ชำระจิตให้มันหมดจดจากนิวรณ์นะเรียกว่าการทำชาคริยานุโยคะเดี๋ยวพอมองเห็นทางบ้างเดี๋ยวจะพาออกไปเดินข้างนอกเดินเพราะว่าถ้าอยู่กับที่บางทีงัวเงียก็เดินดูทุ่งดูโน่นดูนี่ซะหน่อยเนี่ยแต่ว่าจะพาเดินไปทางไหนยังไม่รู้เลยคนนำเดินยังไม่รู้ทางเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสว่างแล้วก็เดินนะครับในการเดินแบบนั้นเขาก็เรียกว่าเดินจาริกเดินจาริกภาษาเราทุกวันนี้เอามาใช้ว่าเดินทุดงอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เดินทุดงหรอกทุดงมันมี13ข้อไม่มีเรื่องเดินคำว่าทุดงก็แปลว่าเครื่องขัดเกลากิเลสเทคนิควิธีสำหรับขัดกิเลสเกลากิเลสให้กิเลสมันลดเพราะว่าเราจะทำลายกิเลสนี่ไม่ใช่ว่ากิเลสเต็มเพียบเลยหนาแน่นแล้วจะทำลายได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องขัดมันก่อนต้องเกลามันก่อนต้องขูดมันให้มันเหลือน้อยๆก่อนปัญญาจึงจะตัดมันได้ถ้ากิเลสยังเต็มเพียบอยู่ยังเหมือนเดิมเลยว่างั้นเถอะถ้าก่อนปฏิบัติก็กิเลสเท่านี้มาปฏิบัติธรรมก็กิเลสเพียบเหมือนเดิมอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่มีทางตัดกิเลสได้เขาจึงมีเทคนิควิธีเพื่อที่จะขัดกิเลสขูด แล้วก็เกากิเลสให้มันลดลงก่อนให้มันน้อยลงให้มันไม่ค่อยมีกำลังก่อนแล้วค่อยตัดมันเหมือนกับเราจะตัดต้นไม้เนี่ยก็ต้องขูดหรือว่าสับมันให้มันเหลือขนาดเล็กๆก่อนเราจึงจะฟันทีเดียวแล้วขาดไม่ใช่ต้นใหญ่เลยฟันทีเดียวอย่างนี้มันไม่ขาดต้องทำให้มันเหลือเล็กๆท่อนเล็กๆก่อนขนาดเล็กๆก่อนค่อยตัดกิเลสก็ทำนองเดียวกันก็ต้องขูดมันก่อนขูดมันฉะนั้นเราขูดได้เท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่ก็ขูดไปเรื่อยให้มันน้อยลงแล้วเราค่อยตัดมันก็การขูดกิเลสหรือข้อปฏิบัติสำหรับขัดกิเลสเกลากิเลสที่ทำให้เกลาได้เยอะนี่ท่านเรียกว่าทุดงนะพระที่ท่านเดินไปตามป่าตามเขาเราเรียกท่านว่าพระทุดงอย่างนี้หมายถึงท่านที่ทำความเพียรขัดกิเลสนะแต่ขัดกิเลสในแบบทุดงเนี่ยไม่มีเดินแต่ว่าคำไทยเราก็เอามาใช้เป็นเครื่องหมายเฉยๆว่าเดินเพื่อขัดเกลากิเลสก็เลยว่าเดินทุดงนะครับแต่จริงๆเขาเรียกว่าเดินจาริกไปที่นั่นจาริกไปที่นี่จากที่โน่นไปที่นี่จากที่นี่ไปที่โน่นนะเดินไปไกลๆเขาเรียกว่าจาริกเดินจาริกไปอย่างพระพุทธเจ้าจาริกจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งจาริกจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอย่างเดียวสักหน่อยพวกเราก็จะได้เดินจาริกเหมือนกันนะไอ้เดินจาริกกับเดินจงกรมนี่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเช้านี้จะพาเดินจาริกจะเป็นวิธีเดินอีกแบบหนึ่งเดินฝึกสติเหมือนกันแต่ว่าเดินอีกแบบหนึ่งที่เราเดินกันตอนเมื่อกลางวันเมื่อวานนี้เดินกลับไปกลับมาอันนั้นเรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมกับเดินจาริกนี่มันไม่เหมือนกันเดินจงกรมนี่มันไม่ต้องมีเป้าหมายหรือว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปไหนไม่ต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการเดินระยะใกล้ๆแล้วก็ไม่ไปเดินที่อื่นเดินกลับไปกลับมาประมาณสัก10กว่า9เพราะว่าถ้าเดินใกล้เกินไปมันคล้ายๆมึนหัวไวเดินอ้าวถึงจุดแล้วกลับไปกลับมามันเหมือนกับอยู่ในคุกเขาเลยให้เดินไกลหน่อยสัก10กว่า9แต่ไม่เดินไกลเกินไปเพราะไกลเกินไปมันจะเหมือนกับเดินไปหาอะไรมันไกลกว่าจะถึงจุดโอ้ยตั้งนานท่าน100เมตรนี่โอ้ยกว่าจะถึงจุดสุดนี่มันนานไปเหมือนกับมีเป้าหมายเขาเลยให้เดินไม่ใกล้นักไม่ไกลนักอันนี้เดินจงกรมนะถ้าเดินใกล้เกินไปมันมึนหัวแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาเหมือนอยู่ในคุกถ้าเดินไกลเกินไปเหมือนกับว่าต้องพยายามเดินให้ถึงจุดเป้าหมายมันก็เลยต้องมีแรงดึงจิตไปเขาเลยให้เดินประมาณ10กว่า9ประมาณไม่เกิน29อันนี้มันจะพอดีไม่ไกลเกินไปไม่เหมือนกับติดคุกแล้วก็ไม่ไกลเกินไปไม่เหมือนกับว่าต้องเดินไปหาอะไรไม่ต้องใช้ความเพียรมากว่าแต่ต้องเดินให้ถึงจุดสิ้นสุดเดินธรรมดาเดี๋ยวก็สุดแล้วเพราะมันใกล้เดินไปแล้วก็หยุดยืนแล้วก็กลับมาเดินกลับมาแล้วหยุดยืนกลับตัวเดินกลับไปกลับมาอันนี้เรียกว่าเดินจงกรมการเดินจงกรมก็เป็นเทคนิควิธีการฝึกชากริยานุโยคะอย่างหนึ่งคล้ายๆฝึกแบบเข้าห้องแล็บฝึกแบบมีรูปแบบแล้วก็ฝึกแบบมีการจำกัดอารมณ์จำกัดสถานที่เหมาะสำหรับการทำสติให้มันต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสมาธิเอาไว้ใช้คู่กับการนั่งสมาธิเวลาที่เราว่างและไม่มีอะไรทำหรือว่า บางทีเราก็ต้องจัดเวลาเพื่อมาเดินเดินกลับไปกลับมาทำความรู้ตัวเหนื่อยแล้วก็มานั่งทำความรู้ตัวนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินการเดินกลับไปกลับมาอันนี้เรียกว่าเดินจงกรมนะที่เราเดินกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะให้เดินอีกเหมือนกันแต่ว่าหลังจากทานอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วท่านก็ไปมองที่นี่จุดเริ่มต้นนั่นจุดสิ้นสุดเอาอาสนะมาวางก็ได้แล้วก็เดินกลับไปกลับมาอย่าเปลี่ยนที่บ่อยบางคนเดี๋ยวตอนนี้เดินตรงนี้เดี๋ยวอีกทีนึงไปเดินทางโน้นเดี๋ยวมุมโน้นเดี๋ยวมุมนี้นะเดินจงกรมเขาไม่เปลี่ยนที่เยอะเขาเอาไว้สำหรับฝึกตัวเองเวลาอยากไปที่อื่นก็จะได้ดูความอยากนะจะได้ฝึกตัวเองนะเราก็เลือกที่เหมาะแล้วเราก็เดินกลับไปกลับมาเดินก็เดินนานๆให้จิตมันตื่นถ้าเรามีกำลังแข็งแรงก็เดินจนมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ทดลองดูหน่อยว่าลองเดินต่ออีกสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่ใช่พอเหนื่อยปั๊บก็เลิกต้องทดลองหลายๆแบบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายจิตใจอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องทดลองเดินเดินนานหน่อยให้มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ลองเดินต่อไปอีกสักหน่อยว่าพอทนไหวไหมเดินดูพอเหนื่อยทนไม่ไหวก็มานั่งนั่งก็ทำความรู้ตัวอย่างนี้เดินจงกรมนั่งสมาธินะฉะนั้นเดินจงกรมนี่เดินกลับไปกลับมาส่วนในเช้าวันนี้จะพาไปเดินอีกแบบหนึ่งเป็นการฝึกสติอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเดินจาริกเดินจาริกนี่มันก็จะได้การฝึกสติในแบบหลายอารมณ์สักหน่อยหนึ่งหลายอารมณ์กว่าแบบจงกรมเพราะจงกรมนี่เน้นการจำกัดอารมณ์จำกัดสถานที่ส่วนเดินจาริกนี่มันก็จะจำกัดสถานที่จำกัดอารมณ์ไม่ค่อยได้นักเพราะว่าเวลาเราเดินไปตามถนนตามอะไรต่างๆเดี๋ยวก็หมาวิ่งมาเดี๋ยวก็เจอต้นไม้เดี๋ยวก็เจอคนเดี๋ยวก็เจอควายเดี๋ยวก็เจอนั่นเจอนี่มันก็ต้องปรับตัวเองไปตามสถานการณ์นะถ้าหมาวิ่งมาจะกัดเราเราก็ต้องกัดหมาก่อนหรือว่าต้องหาอะไรมาไล่มันก่อนมันก็ต้องฉลาดคือต้องมีอะไรเยอะกว่าเดินจงกรมกลับไปกลับมาเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะถ้ามีควายเดินมาก็ต้องหยุดให้ควายผ่านไปก่อนมันต้องมีปรับหลายๆอย่างเอาไว้ใช้ในการฝึกสติดีเหมือนกันหลายอารมณ์แต่ว่าก็ต้องเน้นอยู่ที่เดิมคือต้องเน้นกลับมาที่ตัวเองนะเวลาเดินจาริกเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาเดินพอท่านหัดที่นี่แล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านได้หรือว่าเดินไปที่ทำงานเดินไปที่นั่นที่นี่เดินไปซื้อของก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าในการเดินก็ต้องเน้นการกลับมาที่ตัวเองเน้นกลับมาที่หลักเหมือนกันฉะนั้นเวลาเดินข้างนอกเราก็มองไม่ไกลนักมองไปมองสบายๆประมาณ 10-20 เมตรมองไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าก้มต่ำเกินไปมันก็จะปวดหลังปวดคอจริงๆก้มต่ำๆนี่มันดีเพียงแต่ว่าในการเดินจาริกนี้เขาต้องการหลบเลี่ยงอันตรายด้วยเพราะว่าเป็นทางที่เราไม่คุ้นนะถ้ามองใกล้เกินไปบางทีมีอันตรายอยู่ข้างหน้ามันหลบไม่ทันก็เลยมองไกลสักหน่อยเวลาเดินจาริกนะครับถึงจะตามองไปข้างหน้าใจเราก็รู้สึกอยู่ที่ตัวเองสนใจตัวเองถ้าไม่มีจุดไหนสนใจในร่างกายแล้วก็ทำความรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกลึกๆก่อนจะเดินรู้สึกตัวแล้วก็เดินซ้ายขวาทำความรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นก็ได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปรู้สึกนะเวลาที่เจออารมณ์ที่แปลกๆใจมันก็จะหลุดไปสนใจอารมณ์เช่นมีหมาวิ่งมามันก็จะสนใจหมามองเห็นแล้วสนใจพอสนใจมันก็จะรู้สึกว่าตัวเรานี่หายวูบไปทีนึงเรียกว่าขาดสติมันไปสนใจ ความรู้สึกตัวมันหายไปให้เราทำความรู้ตัวเออมันไปแล้วหลงไปแล้วกลับมาที่ตัวกลับมาที่เท้ากระทบพื้นตึ๊กตึ๊กทำความรู้ตัวนะอย่างนี้พอเดินไปเดินมาเจอต้นไม้ที่แปลกๆหรือดอกไม้สวยๆมันก็จะไปเหมือนกันใจมันก็ไปนะพอใจมันไปเราก็ให้รู้ตัวว่าเออมันไปแล้วแล้วก็กลับมาที่ตัวเจอคนเจอคนริมถนนเขาทำนั่นทำนี่มันก็ไปเหมือนกันเออเขาทำอะไรวะก็ให้รู้ตัวว่าเออมันไปแล้วแล้วก็กลับมาฉะนั้นในการเดินจาริกใจของเราก็จะไปนั่นไปนี่เยอะเราจึงต้องทำความรู้ตัวมากๆอันนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือมีอารมณ์เยอะเราก็จะเห็นว่าใจของเรานี่มันสนใจอารมณ์ที่แปลกๆอยู่เรื่อยสนใจนั่นสนใจนี่ไปเรื่อยนะเวลามันสนใจความรู้สึกตัวก็จะหายไปเรียกว่าไปสนใจของภายนอกแต่ว่าเรามาปฏิบัตินี้สนใจกายและใจของตนเองเมื่อใดไปสนใจสิ่งภายนอกเรียกว่าหลงเมื่อใดสนใจกายใจตัวเองเรียกว่ามีสตินี่มันก็จะคู่กันอ่ะเดี๋ยวสนใจของภายนอกหลงเราก็ดึงกลับมาสนใจตัวเองมีสติไปอีกเราก็รู้อีกมันหลงเราก็กลับมาทำแบบนี้บ่อยๆเราก็จะเอาไปใช้ที่บ้านได้เราก็จะรู้ว่าอ้าวแป๊บเดียวไปต้องกลับมาแป๊บเดียวไปกลับมาอย่างนี้นะฉะนั้นเดินจาริกนี่ก็จะเป็นการปฏิบัติแบบจำลองแบบการเดินในชีวิตเรามากที่สุดแหละเพราะว่ามีอารมณ์กระทบเยอะถ้าเราทำชำนาญไว้ถ้าใจมันไปข้างนอกไปสนใจนั่นสนใจนี่แล้วเรากลับมาที่ตัวได้บ่อยๆนะต่อไปมันก็จะชำนาญคือพอใจมันออกไปข้างนอกปั๊บเราก็รู้โอ้ไปสนใจเรื่องชาวบ้านแล้วเนี่ยมันกลับมาเห็นดูหนังดูละครปั๊บโอ้ไปจริงจังกับหนังละครนั่นเนี่ยอยากสนใจว่าเขาจะพูดว่ายังไงโอ้นางเอกยังไงพระเอกจะจีบนางเอกยังไงเอาละมันสนใจแหละมันก็จะกลับมาแต่ถ้าไม่เคยฝึกเอาไว้นะมันกู่ไม่กลับต้องรอละครจบเรื่องก่อนต้องบางทีจบเรื่องแล้วจบแล้วติดตามตอนต่อไปมันยังนึกจะติดตามอยู่เลยอันนี้เรียกว่ามันไปไกลมากเลยกูไม่กลับเลยอย่างเงี้ยนะพวกเราโดยทั่วไปมันกูไม่กลับเวลาเขาพูดเรื่องอะไรก็ต้องฟังเขาให้จบก่อนนะแล้วฟังต่อแล้วก็เขาจะพูดอะไรต่อไปอย่างนี้เรียกว่ากูไม่กลับนะแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยฝึกพอเราฟังคนอื่นพูดเราก็รู้แล้วก็กลับมาที่ตัวหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกอยู่กับตัวไว้การอยู่กับตัวไว้เราก็รู้ว่าคนอื่นพูดอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันมีหลักถ้าไม่จำเป็นต้องสนใจเราก็ทิ้งไปเลยถ้าจำเป็นต้องสนใจเราก็อ่ะจะตอบว่ายังไงก็ตอบไปนี่แต่ถ้าไปสนใจกับคำพูดของเขาเต็มที่นี่พอเขาพูดดีมันก็รักเขาพูดไม่ดีมันก็เกลียดเขาไปเลยเป็นคนไม่มีหลักนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่ไม่มีหลักมันก็พูดดีก็รักเขาไปเลยพูดไม่ดีก็เกลียดเขานะเห็นดีก็ชอบดอกไม้สวยก็ชอบเห็นคนทำไม่ถูกใจก็ไม่ชอบอันนี้มันไปเลยแต่ถ้าเรากลับมาที่ตัวเองฟังเขาพูดก็รู้เรื่องเหมือนกันนะฟังรู้เรื่องรู้สึกตัวอยู่ฟังรู้เรื่องเรื่องไม่จำเป็นเรื่องนินทาชาวบ้านเรื่องวิจารณ์นั่นวิจารณ์นี่เราก็ไม่ไปด้วยไม่มีประโยชน์แล้วก็วางลงเลยสบายเรื่องพวกนั้นมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจเราพอไม่เข้ามาเราก็ไม่ต้องนึกถึงมันอีกนึกไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้มีสติดีๆนี่ต่อไปเรื่องไม่จำเป็นเราจะนึกไม่ออกเรื่องไม่จำเป็นคนอื่นเขาพูดเมื่อกี้คุยกันเรียบร้อยด่ากันอย่างโน้นอย่างนี้เรามีสติอยู่รู้สึกตัวพอเขาคุยเรียบร้อยแล้วเรื่องไม่จำเป็นเราเดินไปเราจะนึกไม่ได้ว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนึกไม่ได้จริงๆนึกไม่ได้มันดีมากเพราะว่าเรื่องไม่จำเป็นแต่ถ้าเรื่องจำเป็นเราก็ใส่ใจเข้าไปเออตอนนี้จะทำอย่างนี้ตอนนี้จะพูดกับคนนี้เราก็ใส่ใจเข้าไปมันก็จะเป็นการกระทำที่หนักแน่น และมั่นคงผิดพลาดน้อยนี่อย่างนี้นะจะมีประโยชน์มากนะครับส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยขาดสติพอมันขาดสติมันก็เข้าไปคำพูดที่ไม่จำเป็นมันก็รับเข้ามาสู่จิตพอรับเข้ามาสู่จิตมันก็ทุกข์ตอนนั้นแล้วยินดียินร้ายไปกับเขาแล้วกลับบ้านไปนั่งที่บ้านยังขึ้นมาอยู่เลยเพียบเลยบางคนไม่เท่านั้นมานั่งสมาธิขึ้นมาเพียบเลยบางคนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไปเก็บอันนั้นเอาไว้คือเอามาใส่ใจนะเอาเรื่องไม่จำเป็นมาใส่ใจฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายที่นำเรื่องไม่จำเป็นใส่ใจมาเยอะเวลาท่านมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันจะขึ้นมาเวลาใจเริ่มไม่วุ่นวายมันจะขึ้นมาถ้าขึ้นมาก็อย่าไปว่ามันปล่อยมันขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วก็ปล่อยมันทิ้งอย่าไปใส่ใจมันถ้าเราไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็ไปแล้วอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปว่ามันจะเป็นคำพูดไม่ดีคำด่าของคนอื่นหน้าคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดอะไรก็ตามแต่มันจะขึ้นมาการกระทำผิดที่เราเคยทำเรื่องหน้าเศร้าหน้าเสียใจที่เคยมีมันก็จะขึ้นมาเพราะว่าเราเคยเก็บมันมาไว้แบบขาดสติในอดีตมันก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเราก็ให้ดูแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปว่ามันส่วนมันจะไปหรือไม่ไปเรื่องของมันแต่เราไปจากมันแล้วปล่อยมันแล้วมันจะปล่อยเราหรือไม่ปล่อยเราเรื่องของมันแต่เราปล่อยแล้วทำความรู้อยู่ที่ตัวหายใจเข้าหายใจออกปล่อยมันไปเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ค่อยๆลดกำลังแล้วมันก็หายไปมันจะหายไปเพราะเราไม่ใส่ใจมันนะก็อันไหนที่มันเกิดมันย่อมดับไปทั้งนั้นแหละมันจากเราอยู่แล้วมันมาแล้วมันก็ไปถ้าเราไม่ใส่ใจมันมาแล้วมันก็ต้องไปอยู่แล้วที่มันมาแล้วมันไม่ยอมไปมันเป็นเพราะว่าเราไปใส่ใจมันแล้วก็จับมันไว้นั่นแหละนะฉะนั้นตอนนี้เราทำกลับข้างแล้วเราไม่ใส่ใจพวกอารมณ์ไม่จำเป็นความคิดไม่จำเป็นมันมาเราไม่ใส่ใจปล่อยมันส่วนมันจะยังอยู่กับเรานานไม่นานเราไม่เกี่ยวเรามาใส่ใจกายและใจของตนเป็นหลักไว้ใส่ใจนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวานี่ใจมันคิดนี่ใจมันนึกนี่ง่วงนอนนี่หงุดหงิดนี่ฟุ้งซ่านใส่ใจตัวเองส่วนของภายนอกไม่จำเป็นเราไม่ใส่ใจส่วนอันไหนจำเป็นเราก็มีสติก่อนกลับมาที่ตัวก่อนตั้งหลักก่อนแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ทำนะอันไม่จำเป็นนี่เราไม่ทำแล้วไม่ใส่ใจแล้วคล้ายๆเราเลือกได้แล้วตอนนี้นะอันไหนควรละก็ละอันไหนควรทำก็ทำเลยแต่ก่อนนี่อันไหนควรละมันไม่ยอมละเนี่ยไอ้ง่วงนอนควรละมันไม่ยอมละไอ้ความคิดไม่ดีนี่ควรละมันละไม่ออกอยากละเหมือนกันบางคนเนี่ยแต่ละไม่เป็นไม่รู้เทคนิคนะครับนี่ด้วยการเดินจาริกไปเนี่ยก็จะเป็นเทคนิควิธีการฝึกอย่างหนึ่งหลายๆอารมณ์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกท่านคือเน้นกลับมาที่ตัวไว้มันจะไปก็เรื่องของมันพอมันไปแล้วเรานึกได้ปั๊บมันไปแล้วปล่อยมันไปกลับมาที่ซ้ายขวาซ้ายเท้ากระทบพื้นรู้สึกหรือกำมือเข่าแบมือออกบีบนวดตนเองหน่อยบีบหลังนวดหลังตัวเองหน่อยให้รู้สึกพอนไปอีกก็รู้อีกกลับมาที่ตัวอีกไปอีกก็รู้อีกกลับนะอย่างนี้ให้ทำบ่อยๆจนชำนาญอย่าไปเบื่อให้เจริญให้กระทำให้เยอะๆให้มากๆจริงๆจิตมันไปมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกมีสติอยู่กับตัวมาที่ตัวให้เยอะๆเพื่อเราจะได้รู้จักทั้งสองอันคือถ้ามันหลงเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันรู้หรือมันหลงแต่ถ้าเรารู้เรามีสตินี่เราจะรู้ตอนมันหลงและตอนมันรู้ด้วยนี่มันดีอย่างนี้ถ้าเราหลงเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเรารู้เนี่ยหลงก็จะรู้ด้วยรู้ก็จะรู้ด้วยมันรู้ไปทุกอันเราจึงต้องมารู้ไว้ก่อนฝึกให้รู้เยอะๆไว้ต่อไปหลงมันก็จะรู้รู้มันก็จะรู้ส่วนหลงนี่มันไม่รู้สักเรื่องนะเหมือนคนโง่ก็จะไม่รู้อะไรทั้งเรื่องเลย โง่นี่ไม่รู้สักเรื่องส่วนคนเก่งคนเป็นบัณฑิตคนฉลาดก็จะรู้ว่าแบบนี้โง่โง่ไม่ได้เรื่องอันนี้รู้อันนี้มีปัญญาส่วนคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สักเรื่องคิดหลงผิดไปอย่างนั้นนะส่วนคนมีปัญญาอันนี้โง่เขาก็รู้อันนี้มีปัญญาเขาก็รู้รู้ทั้งสองอันก็เหมือนกับการมีสติขาดสติไม่รู้สักเรื่องส่วนมีสติตอนขาดสติก็รู้ด้วยตอนมีสติก็รู้ด้วยนี่อย่างนี้นะครับตอนขาดสติไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแล้วความหลงความยึดมันเข้ามาส่วนตอนมีสติชั่วก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็ละได้งดเว้นได้ดีก็ทำได้นี่มันต่างกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลงไปคิดไปใจออกไปข้างนอกก็อย่าไปว่ามันเรามีหน้าที่ฝึกสติให้มันมีความรู้เมื่อรู้แล้วก็จะได้รู้ทั้งตอนหลงและรู้ทั้งตอนรู้รู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วแล้วก็เราก็จะเลือกสรรได้ชั่วไม่ควรทำดีควรทำชั่วควรละดีควรเจริญเราก็จะได้ยินดีในความไม่ประมาทมีสติแล้วก็เห็นโทษของความประมาทขาดสติเวลามันหลงอย่างนี้นะเอาละบรรยายช่วงเช้าก็คงพอเท่านี้แล้วก็เราจะไปเดินกันเดินก็เดินอย่าไปสนใจของภายนอกแต่ไม่ต้องห่วงถึงเราจะทำท่าไม่สนใจใจมันก็สนใจพอมันสนใจเราก็รู้รู้แล้วก็กลับมาให้บ่อยๆทำเท่าที่ทำได้ไม่ต้องเครียดแต่ต้องตั้งใจทำนะครับเอาละบรรยายเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน